kdo jsem já pro Ježíše. A stejně tak, když si řeknu tak dobře, tak Ježíš je spasitel, takže já jsem ten, který ho zachraňuje, takže já jsem hříšník. To je pravda, to je pravda. No ale nevím, jestli by vás uspokojilo, kdybyste si řekli, že ta vaše identita vůči Kristu je, že jste hříšníci. Jsem hříšník. Je to pravda? Je to pravda. No jo, ale je to opravdu to, jak se na mě Ježíš dívá? Nebo když se řekne, Ježíš je mistr, učitel, to je pravda. To znamená, já jsem kdo? Já jsem žák, student, tak biblicky řečeno učedník. A co to znamená? Naplňuje mě to, že jsem učedník? Chvěje se mi srdce, když si vzpomenu na to, že jsem učedník Pána Ježíše? Nevím. Pak Ježíše vidíme jako toho, který uzdravuje. A možná, že někteří z vás zažili už právě třeba tady při těch adoracích, že Ježíš se dotkl něčeho bolavého ve vašem životě. No a oproti tomu Ježíši jako lékaři stojí ten, který je nemocný. No jsme nemocný, no jsme nemocný. Kdo není, ať potom po programu přijde za mnou, já mu to vysvětlím, že potřebuje uzdravení. Všichni potřebujeme uzdravení. Všichni se potřebujeme setkat s Ježíšem, který léčí srdce, duši. Kolik je mezi námi smutku a bolesti, kolik starostí. Víte, ono se někdy stačí podívat do vašich tváří. Takhle jste hodně daleko. Ale když vám kněz podává svaté přijímání a podívá se do vašich očí, kolikrát v těch očích je bolest, smutek, starost. Nemusíte nic říkat. A samozřejmě, že všichni potřebujeme ten dotek jeho lásky a uzdravení. No ale popravdě řečeno, těšilo by vás, kdybyste pro Boha jenom byli pacienti v nějakým špitále, copak církev je jenom nějaká nemocnice, kde všichni teda potřebujeme pomoc a je tady jediný lékař, který obchází a my se těšíme, že snad přijde na náš pokoj a taky se na nás dostane, že se nás dotkne, nebo my se dotkneme jeho. Tak ještě to musí být nějak jinak. Kým jsem pro Ježíše? Kým bych chtěl být pro Ježíše? Není to lehká otázka. My se pokusíme na ní najít odpověď. Ale hned na počátku upozorňuji, že nejde o zkoušky z věrouky, z katechismu, z biblistiky. Že je důležité, aby jsme se podívali na to, co já jsem s Ježíšem prožil, protože v tom bude odpověď. My potřebujeme vstoupit do vztahu s Ježíšem. Nejde o teoretickou znalost. Kdybych to řekl slovníkem dnešních mladých lidí, nevím, jestli u vás, ale u nás se tak říká, prostě to je příběh, jo? Ježíšův příběh. Vstoupit do Ježíšova příběhu. Kdy jsem vstoupil? V jaké fázi jsem tam vstoupil? Který to evangelium pro mě bylo tou vstupní branou? Který ten okamžik, kdy jsem najednou přestal být tím v tom davu a začal jsem být tím, se kterým on se setkal? Jo, my když ty příběhy čteme, říkáme, to bylo tenkrát, že jo, ale to evangelium, to se děje pořád. Ježíš jde našimi ulicemi, Ježíš je tady mezi námi. A dneska my se můžeme dívat zpovzdálí jako ten dav, který stál kolem. Ale můžeme se stát těmi, kteří se přiblíží a dotknou se jeho šatu. Můžeme být těmi, kteří se budou chtět dostat přímo k němu, kteří s ním budou chtět mluvit. A možná v životě jsme už něco takového zažili, že najednou i uprostřed druhých lidí jsme s Ježíšem byli sami. A to je ten okamžik, kdy jsme vstoupili do jeho příběhu. A kdy on vstoupil do našeho života. Lépe řečeno, on vstoupil už dávno, ale my vstupujeme postupně. My jsme těmi, kteří přicházejí a zase odcházejí. Tak jak to byli lidé tenkrát v Palestíně. Někdy si ho poslechneme A jindy řekneme, poslechneme si tě příště. Někdy se zběhneme tam, kde se uzdravuje, a někdy dáme přednost programu v televizi. Někdy si najdeme čas, aby jsme slyšeli, co říká, vezmeme písmo a čteme, a jindy ani náhodou. A máme někdy chvíle, kdy jsme s ním sami. A možná jsme i někdy záviděli těm učedníkům, že prostě měli ty chvíle, kdy je zbalil takhle tu skupinku a řekl, pojďte na osamělý místo, že jo. A tam si odpočiňte. Já bych takhle chtěl, jako v takové miniskupině, ne? Bejt s ním a moc se na všechno zeptat a vnímat, co on říká, co dělá, jak se na mě dívá. Cítit se tou jeho láskou, to bych chtěl. Ne, my tu možnost máme. Ale musí přijít ten okamžik. A není to jednoduché, abychom prolomili jakoby tu bariéru té anonymity, vystoupili z toho davu. Já jsem na začátek této přednášky vybral evangelium, o kterém jste určitě letos většina z vás rozjímali. Protože to je evangelium, které vybral svatý otec na to setkání mládeže se svými pastýři před květnou nedělí. Bohatý chlapec nebo bohatý muž z Markova evangelia. Já bych aspoň první část toho, možná, že celý ten úryvek radši přečtu. Ať to máme nějak jakoby v sobě nebo před očima duchovníma. Protože se tam budu odvolávat na několik důležitých věcí, které souvisí s tím tématem. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl, mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, protože měl mnoho majetku. Je dobře, že už jste nad tím textem se zamýšleli, protože častokrát, když povrchně čteme evangelium, tak máme pocit, že přece to je úplně jasný, že jeho měl majetek, tomu bránilo, no tak nemohl prostě, tak musíš se něčeho zříct a pak to půjde. Ale ono to evangelium je o něčem jiným. Je to jedno z těch evangelních příběhů, které popisuje zápas Ježíšův o člověka. A přitom to vypadá na první pohled, že ten mladý chlapec nebo ten mladý člověk, že vlastně usiluje o Ježíše a není mu přáno zrovna. Nesplnil podmínky výběrového řízení. Neudělal zkoušky. Zkusme se na to podívat od začátku. Přiběhl k němu, poklekl a řekl, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. To jsem si říkal, tak tohle nám kněžím se může jenom zdát. Za prvé, když za námi někdo jde, většinou se neptá na věčný život. Maximálně chce odpustit hříchy. A to je ještě taková dobrá varianta, že jde ke svátosti smíření. Někdy se jde zeptat na nějakou blbost. Jindy domluvit křest nebo pohřeb. Ale aby někdo přišel a řekl, otče Vojtěchu, tak o tom přemýšlím, jak dosáhnout věčnosti. máme smůlu. Helejte, ale za pánem Ježíšem přiběh a ten pán Ježíš nebyl vůbec spokojený. To je divný, ne? A přitom ten člověk poklekl, jo, to se nám taky nestává teda. To je asi dobře, ne, hoši? To by bylo špatný. Na kolenou ho prosil. Mistře dobrý, tak hezky mu řekl. My víme, proč Ježíš se ohradil. Proč mi říkáš dobrý? Protože on mu sice říká učiteli a dá ten přívlastek dobrý, což samo o sobě je pravda. Ano, dobrý je jenom Bůh. A Ježíš je božský učitel. To není jen tak nějaký profesor na nějakém gymnáziu nebo... No jo, ale on za ním nepřišel jako za tím, který má slova pravdy věčného života. A mnozí jdou takhle za Ježíšem a zeptají se, i za kněze, ptají se, co je dobrý, hele. A vezmou si to jako jeden z 10 názorů a pak se zařídí po svým. A kolikrát by ten kněz měl chuť říct, hele, a proč se mě na to ptáš, když si stejně budeš jednat podle svýho? No tak ono ještě dobře, že se lidi ptají, že jo? No, moc už se jich taky neptá. Si zařídí život sami. A o čem nechce, aby jim kněz do života mluvil, tak neřeknou ani ve zpovědi. To je strašně jednoduchý. Ale my neobelháváme Pána Boha. My obelháváme sebe. Když jsou věci, na které se Boha neptáme, které si vyřešíme sami, protože Pán Bůh by tomu nemusel tak moc rozumět, ne? Pán Ježíš tady byl před 2000 lety, dneska je doba jiná. A to asi Ježíšovi hodně vadilo. Že on viděl do jeho srdce a věděl, že on se ho ptá, ale on se podle té odpovědi nezařídí. To je hrozná věc. Protože Ježíš nám řekne. Řekne nám to s láskou. A je ta neposlušnost, to je to, co nás ničí. Že si člověk myslí, že si poradí sám, anebo že mu poradí nějaká teta líp, než Bůh sám. Takže proč mi říkáš dobrý? A teď nastane zvláštní, ale velice zvláštní dialog. Ježíš mu řekne, přikázání znáš, ne? Nepokradeš a tak. Člověk by to připadalo, jako když katecheta zkouší. Nevím, vy jste se to už neučili, ale my jsme se museli jako děti učit v náboženství. Desatero božích přikázání zní první, v jednoho Boha věřit budeš, druhé, nevezmeš jména Božího nadarmo. Čili učili jsme se tuhle tu zkrácenou verzi, kterou takhle sepsal Augustin, že protestanti nám to mají za zlý, že vlastně necitujeme Biblo, že jsme si to upravili, že jo. No my jsme si to upravili, aby jsme si to zapamatovali. No tak takhle jsme se to učili naspaměť, takže pán Ježíš řekne přikázání znáš, no on mu to odříká, že jo. Ale tohle přece pán Ježíš nechtěl. A ten borec mu řekl, to zachovávám od svého mládí. Jako by řekl, na co se mě to ptáš? A tady už začíná problém. Protože člověk, který je takhle přesvědčen o své dokonalosti, tomu skoro není pomoci. Ježíš se ho ptá, jestli zná přikázání, a on se chlubí, že je zachovává. Já jsem si říkal, pyšnej jsem taky, ale tohle bych neřekl. Možná bych řekl, mistře, to jsem se učil ve druhé obecné. A teď bych mu to zarecitoval. Ale to zachovávám od svého mládí, to je strašná věta. Já mu nechci mluvit do svědomí tomu člověku v evangeliu, ale pro pána Jána, komu se to podařilo? No asi někomu. Jináž by pán Ježíš neřekl v tom úryvku v Janově evangeliu, kdo je bez hříchu, ať první kamenem. No, chuděra žena. Ještě, že tam, tenhle mladej tam nebyl teda. To by nedopadlo dobře. Ale teď si představte, že člověk může i z toho svýho náboženského života si udělat takovej, jakoby, takovou překážku mezi sebou a Bohem. On si může z toho svýho náboženského života udělat Pána Boha. Víte, kolikrát my se s tím setkáváme jako kněží, že ti lidé téměř nemají hříchy, jenomže hříchy nemá ten, kdo se nesetkal osobně s Bohem. Čím blíže jste Bohu, tím víc víte, že jste hříšníci. Protože hřích není jenom to, že navenek něco velkýho, no tak to je velký hřích potom, že jo? A veřejnej někdy. Ale hříchy, to je záležitost lidského srdce, to je nedostatek lásky, to máme všichni, to je nedostatek pokory, to máme taky všichni, i když ta podoba je různá, že jo? Ale že člověk může z toho, že dodržuje přikázání, jo? Že nikdy pořádně nezhřešil, jak to lidi říkají, jo? Nekradu, nelžu, manželce jsem věrnej, co by Pán Bůh ještě chtěl, ne? Chtěl by, abys ho miloval. Lépe řečeno, aby se s jím nechal milovat. Ale to tomuhle člověku nepomůže. Jestli si někdo myslí, že jenom to, že dělá nějaké věci navenek, je to, co po něm chtěl Pán Bůh, tak je úplně na vedlejší koleji. To není, že vstoupil do Ježíšova příběhu. Vstoupil do příběhu všech těch farizeů a zákonníků, kterých je taky plnej nový zákon. Kteří si taky mysleli, že když ty věci dělají správně a říkají správně, takže oni jsou ti praví. A všimněte si, že v této chvíli ten Ježíš s láskou na něj pohleděl. No tak taky, může se nám to zdát jakoby navíc, ne? Hele, díval se Pán Ježíš na někoho jinak než s láskou? Co myslíš? No tak říká se, že se dívali s hněvem, ne? Na farizeje a zákonníky. A když se na ně díval s hněvem, třeba jak tam nechtěli, aby uzdravil toho s tou schlou rukou, ne? Bylo v sobotu a teď prostě oni tam vedou ty diskuze o tom, jestli v sobotu je dobrý uzdravovat nebo ne. A ten evangelista říká, s hněvem se na ně podíval. Problém je, že v tom Ježíšově hněvu byla i láska k těm lidem. On se vždycky hněvá na hřích a hříšníka miluje. To je to, co nám nejde. Já, když se naštvu, tak chudák, který stojí přede mnou, pak se musím omlouvat. Ježíš, proč ten evangelista říká, s láskou na něj pohleděl? No, protože to je úplně nejdůležitější v tom evangeliu. Ježíš v té chvíli totiž vidí, že ten člověk je hrozně ohrožen na té své duchovní cestě, protože spolíhá na to, že dodržuje přikázání. To je hrozný. Jestli někdo spolíhá na to, že nikdy nekrad, že chodil každou neděli na mši, nebo že se vždycky vyspovídal, tak je mimo. Nás nezachrání nic, než důvěra v Boží milosrdenství. Před Boží bránou se nemůžeme ohánět tím, kolikrát jsme byli v kostele. Zkuste to přijmout tak, jak to řeknu. To tam nikoho nebude zajímat. Ne, že by bylo špatné chodit do kostela. A každou neděli a někdy ve všední den. Ale my tam chodíme proto, aby jsme se nechali obdarovat láskou Boží a na tu lásku se naučili odpovídat. A my bez toho doteku lásky Boží my nejsme schopni milovat. My, když se nebudeme cítit Eucharistií, jak se sami staneme darem? My, když nebudeme vyznávat hříchy, tak nás ty hříchy pohltí. My, když se nebudeme modlit, tak nikdy nebudeme zakoušet důvěrnost s Bohem. Ale ta podstata není v tom, že se modlím a chodím na mše a vyznávám hříchy a plním přikázání. To je někde úplně jinde. My si nemůžeme ze svého náboženského života udělat jakýsi airbag prostě mezi mnou a Bohem, abych nenarazil. A jednou přijdu k té nebeské bráně a řeknu prostě, tak tady to mám, že jo, tohle z toho všechno se mi podařilo, tak Petře, šup, šup, nebo táhlej, to nebe patří mně. Na to byl takový dobrý vtip jeden, nevím, jestli k vám došel, tak já ho taky řeknu pro jistotu. Ono je dobrý občas někdy říct vtip dlouhý přednášce, protože se někteří probudí tím, jak ten soused se začne smát, ne, že vy mnou, ale... A tak to taky zemře takový katolíka, No ona to byla katolička. Přijde před Boží tvář a tak ten svatý Petr říká, tak jak si na tom? No říká, no, celý život jsem chodila pravidelně v neděli na mši svatou. Tak to je půl bodu. No, nikdy jsem nelhala. Dalšího půl bodu. No, vychovala jsem 5 dětí k víře. To je 1 bod. Tak to jsou 2 body. A teď za chvíli, jakhle vypočítává, dojde k 3,5 bodu a říká ty Petře, kolik těch bodů má být? Říká asi 100. A ona se začne křižovat, říká, Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. A svatý Petr říká, hele, 100 bodů, tak pojď. A v tom je ten problém. V tom je ten problém. To zachovával jsem od svého mládí, to je strašný. A v té chvíli ten Ježíš se na něj s láskou dívá a začíná bojovat o něj. Já nevím, jestli jste zakusili někdy láskyplný pohled. A teď nevidím, když se na vás podívá ta vaše Mařenka. Jo? O tom budeme mluvit za chvíli. Ale někoho, kdo vás miluje tou láskou, že vám chce dát úplně všechno. Úplně všechno. A nějak tou láskou překypuje. Většinou to mají lidé, kteří jsou hodně blízko Bohu. Já jsem takhle třeba 2x se díval do očí Janu Pavlu II. Jo. Zážitek na celý život. Jedenkrát jsem se takhle díval do očí matce Tereze. Jo. A mockrát jsem se takhle díval do očí mnoha starým lidem, kteří byli plně lásky a přijetí. To je něco, co vás úplně odzbrojí. Jo. Když jste jenom trošku pro to otevření, to vás pronikne. A teď si představte, že sám Boží se dívá na toho chlapce, dívá se mu do očí, zná tu jeho historii, ví, jak on si zakládá na tom, jak mu to všechno jde, že taky netrpí nedostatkem, to taky věděl. A věděl, že mu schází moc a jedno nejdůležitější. To by bylo zajímavé pak se zeptat, co mu to vlastně scházelo, že jo? To bylo až na závěr. A teď se na něj dívá a říká mu, jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš a rozdej to chudým a pak přijď a následuj mě. Já jsem říkal, pro pána Jána, proč ten pán Ježíš mu to říká? Co pak on nevěděl, že má doma spousty majetku a že se toho nedovede zříct? Tak to po nás pán Bůh chce skutečně věci, kterých nejsme schopni? No tak to tě pěc to. To za tebou, pane Ježíši, nepůjde nikdo teda. Jestli máš takovýhle podmínky, to chci vidět toho borce, jo? Který se zbaví úplně všeho. Začne to velkoryse, jo? Dobře, motorku nechá mladšímu bráchovi, no. Notebook, no, to už bude horší. Mobil schová pod tričko. No a bosej taky chodit nebude, že jo? Proč to ten pán Ježíš tady říká? Rozdej to. Nejenže věděl, že má, ale věděl, že se toho nedovede zbavit. Proč mu to říká? Kdyby on ten synek v té chvíli se tak zdravě naštval a řekl, helejce, mistře, tak s takovouhle teda si můžeš zvát k následování, koho chceš, protože to nikdo nedokáže. Já jsem chtěl být tvůj učedník, ale jestli máš takovýhle podmínky, tak ahoj. A myslím si, že v té chvíli by se setkali, víte? Někdy se setkáme, když se máme hodně rádi a někdy, když se hodně naštveme. A kdyby se pohádali, tak najednou zjistí, že jsou mezi sebou. Jo. To nejhorší není, že se s někým pohádáte. To nejhorší, když je vám někdo lhostejnej. Když se vás ani netkne to, co říká, nebo že se na vás dívá. On ho Ježíš provokoval tak trošku i těma přikázáníma. Kdyby nebyl tak pyšnej chudák a řekl, pane můj, ty přikázání znám, ale to víš zachovávat, tak by mu nejspíš Ježíš řekl, no výborně, no takový já potřebuju, co vědějí, že to přikázání nedovedou zachovávat. No protože pro takový přišel, že jo? Jak je možný žít podle přikázání bez lásky Boží, bez Ducha Božího, bez zvláštní milosti? To nejde. Jak je možný následovat Krista a zříct se věcí, které nám budou bránit bez té jeho síly a jeho moudrosti? To nejde. Jenomže ten borec v té chvíli přestal komunikovat. A to evangelium, aspoň tak, jak to máme my tady v tom překladu ekumenické Bible českým, řekl, po těch slovech on svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Představte si, že on se přestal dívat do těch očí zamilovaných. A to byla ta tragédie. Svěsil hlavu a vrátil se domů. Domů se vrátil, kde ho čekal ten jeho majetek, který mu byl úplně na nic, slušně řečeno. Vrátil se domů, kde ho čekal jeho náboženský život, dodržování přikázání. Mohl se s tím nechat vyfotit, protože do Božího království mu to stejně nepomohlo. Vrátil se domů sám. A evangelium říká ještě smuten k tomu. A teď si představte, jak bylo Ježíšovi. Zkusme někdy ty evangelia číst z druhé strany. Ne, co prožíváme my, co prožívali apoštolové, co prožíval Ježíš. Když o toho člověka takhle zápasil a on nebyl schopný se ani naštvat, on nebyl schopný se ani s ním začít hádat, natož aby kapituloval, otočí se a odejde. Já si myslím, že ten příběh nekončí, že se budeme divit, až jednou budeme vědět, jak to dopadlo. Kdybych byl spisovatel, tak bych o tom napsal román nebo sepsal scénář pro film, jak dopadl bohatý mladík z evangelia. Že to by bylo zajímavé, ne? Když se vrátil doma a našel tam ten svůj majeteček a tu svoji zbožnost. Já si myslím, že mu to muselo vrtat hlavou. Že večer, když usínal, že viděl ty Ježíšovy oči. A že když se ráno probouzel, že je viděl znovu. A že pak spouzdálí ho následoval. A že určitě přišla chvíle, kdy prostě se k němu přidal, protože jak se jednou se setkali jejich pohledy, to už určitě nešlo. Kdo to zažil, kdo se jednou takhle setkal tváří tvář s Ježíšem, kdo zažil, že se Bůh dotkl jeho vlastního srdce, tak už ví. Možná zase zapomene, možná se zase odvrátí, vrátí se ke svým koníčkům nebo ke svým hříchům, to je úplně jedno, ale už jednou zakusil. A to je důležitá věc. Ale Ježíšovi v té chvíli jistě bylo moc smutno, protože celý jeho život je takový zápas o nás. A ne o to, abychom něco dělali a něco vyznávali. O nás. Víte, nejhorší je, že my můžeme ústy vyznávat, Ježíš je pán, Ježíš je spasitel. A přitom můžeme mít toho pána Ježíše jako takový přívěšek na klíčích. Jo? Tak trošku prostě on je v tom našem životě a není. Když ho potřebujeme, ho vytáhneme z kapsy. Prostě něco takového, jako co patří k součásti našeho života, jako nějaký hodný strejček, který občas přispěje na studia, ale že by on bytostně patřil k životu mnoha křesťanů, to určitě tak není. Pro mnohé lidi i ten titul, ten krásný titul pán, víte, když první křesťané řekli pán, už nemuseli říkat nic jiného, ten byl jenom jediný, jen jediný je pán. Pro mnohý lidi je to takové slušností, titul ani nevědí, proč se říká pán Ježíš. Je to pro ně pan Ježíš, že jo? Jako pan Kodet nebo pan Novák. Jo? To je nějaký slušný odsloveně, třeba pana Maria, pan Ježíš. No. Takový doplněk našeho života. Jenomže teprve, když člověk vstoupí do toho osobního vztahu a blízkého osobního vztahu, teprve tehdy se začne život měnit. Ono to nejde hned. Hejte, žádnýmu z nás. A když čteme evangelia a dobře je čteme, Ježíš v tom zápase o srdce těch lidí, o tu důvěru a o ten nejbližší vztah, který pak žil s těmi učedníky a který taky musel projít určitou krizí, že začínal úplně obyčejným způsobem. Se spoustou lidí se poprvé setkal tím, že uzdravoval. Víte, ono, když najednou oni viděli, že ten slepej vidí, chromej chodí, ty hele, my máme doma taky Frantu, který nechodí, jo? Že jo? A Mařka kulhá. Tak se začneme zajímat, kde bude zítra, ne, uzdravovat. A takhle to bylo. A pak oběhli i to jezero celý, aby tam snesli ty nemocný. A Ježíš, když uzdravoval, tak oni ho poznali jako toho lékaře těla i duše. Jako uzdravovatele. A už to byl první kontakt. Ale když chtěli jenom to uzdravení, tak to se pánu Ježíši moc nelíbilo. Že on říkal, vy hledáte znamení. Jo, to bylo ještě potom, když rozmnožil ty chleby, že jo, dobře se najedli, to taky dobrý. Dobrý šéf kuchař, z ničeho. To je dobrý. Mně se nám v klášte se někdy hodilo. Hledáte mě, že jste se najedli. To je strašná věta. Hledáte mě, že prostě něco jste dostali, jo? Ale Ježíš chce být víc než ten, který uzdravuje, než ten, který něco dává. Tak jeho mnozí hledali, protože to učení je zasahovalo. Jo. Učil jako ten, kdo má moc. Oni mu viseli na rtech. Vyhledávali ho, aby slyšeli to, co říká. Aby mohli zakoušet ten dotek jeho slov, protože ta slova byla plná přijetí a lásky. Ježíš nikoho nesoudil. To sám o sobě říká na několika místech. Já se nepřišel soudit, zachránit. A proto každý to jeho slovo je slovo záchrany. Třeba to slovo je náročné na první pohled. Je to vždycky slovo záchrany. No a postupně on takhle zhromažďoval ty učedníky skrze to slovo, uzdravování, až přišlo třeba k tomu rozhovoru té Cezareje Filipovi. Za koho mě pokládáte vy? A ten Petr řekne, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. No a pán Ježíš mu řekne, no tak, aby si nemachroval, tak to ti nezjevilo tělo a krev, že jo? Čili jinými slovy, to si nevytah z paty, na to si nepřišel. To ti zjevil můj nebeský otec. No, jemu to moc nedošlo, tak potom tam došlo k té výměně názoru. Si můžete přečíst, jak to pokračuje. Ne moc dobře pro Petra teda. Ale už přece jen. Ale od toho okamžiku, kdy to Petr řekl a kdy to začal žít, dlouhá cesta. Víte, kolikrát my jsme v životě vyznávali víru při každé nedělní mši. Kolikrát v životě jsme řekli, ano, chci, aby Ježíš byl můj pán. A jen to člověk řekne, tak zjistí, který věci mu vůbec v životě nedal. Tolik věcí si necháváme pro sebe. A to není proto, že člověk nechce, ale někdo řekne, no, že toho má pán Bůh hodně na starosti, že aby ho nezatěžoval. Tak za ním chodím jenom s těma velkýma věcma. Ale příčinou, pravou příčinou je, že nemáme důvěru. Že si věci necháváme pro sebe. Že jsme zvyklí si život zařídit podle svýho a vlastníma silama. A to je největší překážka toho vztahu. Že my sice na jedné straně říkáme můj pán, a na druhé straně si rozhodujeme o životě sami. Proto Ježíš řekl na adresu těch nejobyčejnějších lidí v té své krásné modlitbě: velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými a zjevil si je maličkým. Jenomže, Pane Ježíši, my nikdo nechceme být maličkej, víš? To je ten problém. My chceme zvládat. My chceme dokázat. My chceme být těmi, kteří jsou borci. Takovou malou hvězdičkou někde. Ty velký hvězdy, superstar, to asi nebudem, ale tak někde, na tom dalším místě. Celý svět je takhle nastavený. Ale člověk, který si chce ve všem vystačit sám a všechno zvládnout sám, pro takovýho pán Ježíš nemusel chodit. Ale ten taky nikdy nezakusí tu důvěrnost jeho vztahu. Je to strašný. Představte si, jste tady mezi sebou taky manželský páry. Lidi, kteří spolu chodí, snoubenci. Máte nějakou známost. Si představte, že začnete známost a vystačíte si bez té děvčice. No tak to za to nemusí snad chodit, ne? Jsi mohl zůstat celý život sám, rozmnožit řady celibátníků.
Ten důvod by byl asi slabší teda. Ne, že bych si nepřál, abyste... Ale jenom proto, že chce být člověk sám, to asi není ono.
Pán Ježíš nechce být jenom náš uzdravovatel. Dokonce ani jenom ne ten, který nás chce učit. On chce být něčím víc. Učedníkům těsně před Velikonoci řekl, už vás nenazývám služebníky, nazval jsem vás přáteli. To už zní líp, ne? Bejt přítelem Ježíšovým. Přátelé si sednou na pivo, ne? Tak děvčata asi na kafe nebo na zmrzlinu. Přátelé dovedou spolu jet na dovolenou. Přítel je ten, který mě nikdy nezradí. Může mě nadat, to jo. Můžeme se pohádat, ale nikdy mě nezradí. Máme nádherný texty o přátelství v Písmu svatém, v mudroslovné literatuře. Přítel je ten, který vždycky se se mnou dívá stejným směrem, jak říká Exupéry. Přijímá ho takového, jaký je, naslouchá mu, s ním pláče a raduje se. To je veliká věc. Ano, to chce být Ježíš a tak chce, abychom byli s ním. Ale ještě ani tam není vrchol toho evangelia. My máme o Ježíši napsáno v Písmu svatém ještě něco a teď prosím o pozornost. Já vím, že už jste unaveni, už budeme končit, jo. Ale to vyvrcholení přijde teď, takže teď ještě chvilku, prosím. To nejvznešenější a nejdůležitější pro náš vztah s Ježíšem a Ježíšův vztah k nám, to je skryto v Písmu svatém. Trošku jakoby mezi řádky. Ježíš sám sebe nazval ženichem. To je zvláštní. Jan Křtitel o něm mluví jako o ženichovi. Ve 3. kapitole Janova evangelia to máme. Ježíš tak o sobě nenápadně mluví v těch podobenstvích, kde mluví o ženichovi. To je zvláštní. A proč? V jakém smyslu je Ježíš ženich? Koho? No tak asi nebude problém, že přijmeme, že církev může být jeho nevěstou, ne? Do toho davu se nějak schováme. Izrael, nový Izrael. A ono je to ještě jinak. Poslyšte, co napsal současný papež v encyklice Deus Caritas Est, čili o lásce Boží. Ten nádherný text. A on tam píše o vášnivé lásce Hospodinově, o erosu. Není to sprostý slovo eros, když se řekne. A teď se ještě mluví o Bohu, který má v sobě eros. Hleďte, to si nikdo předtím nedovolil takhle otevřeně říct než tento papež. Když mluví o lásce, která je v srdci Božím, takže je tam nejen láska agapé, která se dává, samozřejmě, ve které Ježíš vydal sám sebe za nás, obětoval se, prolil svou krev a stále znovu tuto lásku milosrdnou dává, protože nám stále odpouští dnes denně, tisíckrát za den. Je to láska, kterou nás pozvedá. A to bychom tak přijali, že on je ten veliký a my jsme ti tam dole, ke kterým se sklání. Jo, ti hříšníci a ti, kterým... A ten papež řekne, že v srdci Boha je vášnivá láska, kterou nás miluje, jako ženich miluje svou nevěstu. Oni o tom psali už dávno, církevní otcové, když vykládali jednu knihu písma, která se jmenuje Píseň písní. To je kniha, která na první pohled popisuje mileneckou lásku. Někteří potom
V době takového puritánství v historii církve se domnívali, že by se měla z písma vytrhnout ta kniha, protože tam je spousta takových obrazů. No, když člověk není zamilovaný, hned by si to přál. Jenomže už otcové věděli, že ta kniha vypovídá o zvláštním ženichovi. Když byste ji četli pozorně, zjistíte, že ten ženich ani na jedné stránce, ani v jedné kapitole, ani v jednom verši té písní nemá žádnou chybu. Děvčata, takovýho chlapa nenajdete. Buďte klidní. Takovýho ani nehledejte. Takový byl jediný. Právě náš Pán. A ta nevěsta, to jsme my všichni. A teď, když budu mluvit o nás jako o nevěstě, zkusme o tom myslet jako dospělí lidi a ne z hlediska nějaké sexuality a nějakých prostých věcí, kterých je plný tento svět, který, když mluví o lásce, tak vždycky myslí něco jiného, než je láska. Bůh má v sobě erotickou lásku. A základem této erotické lásky je co? Touha po partnerovi, který mi může dát to, co já nemám. Agape je láska, ve které já dávám milostivě. Ale eros, to je přitažlivá láska dvou osob. Z toho pohledu já toužím po něm, on touží po mně. A toužíme sobě patřit natolik, že tvoříme jedinou bytost. Základem toho je vlastně manželství. Ale pravzor této lásky je v srdci Božím. Ten Ježíš, který se na nás dívá tím pohledem lásky, se dívá nejen tím pohledem slitovným, ale tím pohledem, kterým touží s námi vstoupit do toho nejdůvěrnějšího vztahu. To je neuvěřitelný. Jináž bychom popravdě řečeno, my celibátníci byli hodně ošizení. Víte, když se tak na vás dívám, jako je hezkých děvčat tady, jo? No, to by si člověk moc rozmyslel, že se ošidí o takovýhle rozměr. Není ošizen. Protože ten základní rozměr erotické lásky je mezi Bohem a člověkem. Dochází vám ten paradox, že Bůh touží po něčem, co mu můžu dát jenom já. Ne každý člověk. Já, ty. To snad není možný. Je to opravdu tak? Každý z nás je pro Boha naprosto nezaměnitelný. Jedinečný a neopakovatelný. Láska všech svatých nemůže Bohu vyvážit lásku těch ostatních. I kdyby Ježíše milovali nade všechno, on bude toužit, abych ho miloval i já. A abych odpovídal na tu lásku, ve které on chce být bohatý mojí láskou. Co já mu můžu dát? Teď samozřejmě bez jeho lásky nejsem nic. Ale mohu k tomu dát ten drobek té svý lidský náklonosti, ne? Jsem s tebou rád, toužím s tebou být, chci s tebou mluvit. Když byste četli tu knihu Píseň písní, tak najednou zjistíte, kolik je v tom srdci té touhy toho milovaného být s tou milovanou a obráceně. Vy, co žijete v partnerství, vy to víte, jak počítáte hodiny, že jo? A jak se těšíte, abyste byli spolu. No tak vy, co už máte za sebou 10 let manželství, tam je to trošku jinak. O tom budeme mluvit zítra. No ale být s tím milovaným. A nejen to. Když jste do někoho zamilováni, tak toužíte, aby on vás viděl. Aby vás slyšel. A on vás touží vidět a slyšet. Ten snoubenec v písni písní říká té nevěstě, toužím slyšet tvůj hlas, toužím vidět tvou tvář. Víte, když ráno se člověk probouzí, protírá si oči, zamáčkne budík nebo mobil a nechce se mu z postele, kdyby v té chvíli prožil, že vedle je někdo milovaný, který na mě čeká, asi by vyskočil jinak. A přitom je to on, který čeká, až mu řeknu první slovo, až se na něj podívám, až se zastavím. My neumíme s Bohem žít. My jsme z celého křesťanství udělali prostě to, co musíš a nesmíš a kde máš být zavčas a když tam seš pozdě, tak to neplatí a ještě se k tomu musíš pořádně v oblesti naštěvy ženou. Ale křesťanství je záležitost přece srdce Božího a srdce mého. To ostatní, to je slušnost k tomu patřící. To je to, že každá láska má taky ráda řád a věrnost. Ale bez lásky ten řád a věrnost je k ničemu. A je moc důležité, aby člověku došlo, že Bůh takto touží po člověku. Že chce, abychom my byli každý pro něj tím, kdo ho bude vášnivě milovat. Mít v sobě tu touhu vášnivě milovat Boha, který vášnivě miluje mě. Žít pro něj. Spojit s ním úplně svůj život. Tím, že nebudu čekat, až půjde do práce a nechá mě chvíli samotného. Jak mě jedna mladá žena řekla po roce manželství, ten chlap je všude. Jo. To se může v manželství stát, že prostě najednou jeho plno, jo? Zvlášť když máte malej byt. Proto je lepší, když prostě uvažujete perspektivně, tak aby měl každý aspoň vždycky kam zalézt. Ale s Bohem ne. Bohu nedáváme dovolenou, protože on ji nedává nám. To naše srdce po něm touží 24 hodin denně. On s námi chce být stále a plně a pořád. Dneska jsme četli ten zvláštní úryvek Evangelia ze 14. kapitoly. Já jsem tam naschvál vynechal jednu pasáž. To jste si ani nevšimli. Kdy pán Ježíš říká, odcházím, abych vám připravil místo. A já odejdu. Ale zase se vrátím. A vezmu si vás k sobě, abyste byli tam, kde jsem já. V jedné knize jsem četl zvláštní biblický komentář, že totiž muž po uzavření té první části manželství v Izraeli, čili toho zasnoubení, že v té době po těch zásnubách se muž vracel do toho domu svého otce a tam k tomu domu přistavil nějakou světničku. A až ji vystavil, tak se vrátil pro tu nevěstu a uvedl si ji do toho domu, který pro ní postavil. A že tady na to naráží pán Ježíš, který je naším snoubencem. Odcházím, abych vám připravil místo. A zase přijdu. Samozřejmě nám se může stát, že se zatoulal, že dlouho nejde. Ale jedno je jisté, on přijde. A to, co s ním tady zakoušíme, tak trošku, každý projev lásky, věrnosti, důvěrnosti, tam bude v plnosti. A tam už budeme s ním pořád a navždy. A skutečně daleko důvěrněji, než může být muž se ženou, než můžou být přátelé mezi sebou. Protože tam už nás nebude ohraničovat hmota. Tam budeme lidmi, které Bůh bude pronikat svojí láskou a my budeme patřit jemu. Tam budeme s ním v tom nejdůvěrnějším vztahu lásky. Proto je třeba, abychom živili v sobě ty nejhlubší touhy, které Bůh do nás vložil. Touha mít někoho, aby nás měl rád, to je v pořádku. Ale v důsledku je to touha po Bohu. Aby jsme s někým spojili život, to je ono. Aby nás někdo úplně přijal. Takový, jací jsme a vždycky a pořád. Všechny nejhlubší touhy může naplnit jenom Bůh. A na každého z nás od prvního okamžiku našeho života se dívá s láskou. A velmi se těšil z toho, když nám poprvé došlo, že nás miluje. A naučili jsme se na tu jeho lásku odpovídat. Dneska jsme dospělí lidé. A mnohokrát v životě jsme jednali stejně jak ten bohatý mladík. Svěsili jsme hlavu a šli jsme si za svým. A ten smutek, který jsme měli v srdci, ten je důsledek toho. Každé srdce člověka je smutné, ve kterém není Bůh. A které nezakouší
tu nejdůvěrnější lásku Boží. A tak bych se dovolil na závěr té přednášky vás zeptat, kým jsi pro Ježíše a kým on je pro tebe. Až tady bude vystavena nejsvětější svátost, zkuste se skutečně na něj zadívat. To není kousek chleba, který nám připomíná Ježíše. To je on sám pod způsobou chleba. Čili on z té Eucharistie se na vás s láskou dívá. On je velice rád, že jste tady, protože vás chtěl vidět. A řekne, je, Mařenko, ty jsi tady taky. Jeníku, to mám radost. Tak si budeme chvíli povídat. Zkuste se ho ptát, kdo jsem pro tebe? Máš mě opravdu rád? Víš, mě to moc nejde. A já vlastně ani nevím, pane Ježíši, kým seš ty pro mě. Možná bych něco chtěl, možná potom toužím, nejsem důslednej. Mám moc těch věcí, které jsem ti nedal. A on ti řekne, já vím. Teď buď se mnou. Postupně si o tom popovídáme, o celém tvým životě. I o tom, co dneska nechceš otevřít, protože tě to bolí. Časem mi to řekneš a uvidíš, že ti pomůžu. Zkuste se na něj dívat. Kdo jsem pro tebe, Ježíši? Kdo seš ty pro mě? A uvidíte, že i ve vašem srdci je touha, aby byl pro vás vším. Protože my jsme pro něj vším. Za každýho z nás by byl znovu ochoten prolít svou krev. Najděte mi někoho, kdo už za vás položil život a kdo by byl ochoten každý den znovu a kdo vám vždycky všechno odpustil a už si nepamatuje, co jste udělali špatného a kdo touží být s vámi v nejdůvěrnějším vztahu celou věčnost, ne na rok, na 5 let, na doživotí, na celou věčnost. Ukažte mi jednoho takového člověka, nenajdete. Proto je tak důležité, abychom žili ten nejhlubší vztah s Ježíšem, protože jedině potom budeme schopni žít dobře i ty ostatní vztahy. Ty krásné lidské vztahy, které nám život dává. Ať je to partnerství, otcovství, mateřství, přátelství. Ale on je zdrojem pravé lásky.